Hellobo. Tänases saates olen palunud meile külla Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Ausi. Minu nimi on Antti Toplaan ja me oleme ühes soojas ja suviselt palavas stuudios. Väljaski on erakordselt soe, võiks öelda lõunamaine ilm. Nüüd ei teagi, kas suvi on juba ära või on alles ees. Jaak, kas suvi on sinu jaoks kiire aeg või on sul ka võimalik sarnaselt teistele kaasmaalastele aega maha võtta?
Tere ka minu poolt. Ja on ikka aega maha võtta. Ma ütleks, et Kaarli koguduse elurütmid on pigem seotud septembrist kuni juunikuuni. Et tegelikult ma ikka täiesti korralikult puhkan suvel ka, et ei ole nii, et ma üldse ei puhka ja puhkan millalgi sügisel või talvel, et täiesti puhkan.
Teil ei ole siis sellist madalhooaega ja kõrghooaega, on vaid teatud aasta ja rütmid?
Ei saa öelda, jah, meil on kogu aeg kiire. et nii võib selle kohta öelda, et pigem jah, et see mai lõpuga siin, kui teatud tegevused rahulikumaks muutuvad, et siis pigem läheb see pinge maha, aga septembrist kuni sinna mai lõpuni on kogu aeg kiire.
Kas sina oled algusest peale nii-öelda pealinna mees?
Jaa, olen küll, et minul ei ole olnud au teenida ühtegi väikest Eestimaa kogudust.
Ja sündida?
Sündinud Tallinnas, kasvanud üles Tallinnas koolis käinud, Eestimalt pikemalt ära olnud 2 aastat Vene sõjaväes, aga muidu jah, Tallinn on see koht.
Aga kuidas Tallinna noormehele või poisile oli jõuda kirikusse? Ma tean, et sa oled alustanud Peeteri koguduses tööd, aga kuidas sa sattusid Kaarlisse või üldse sellele teele ja ametisse, mida täna kannad?
Noh, selle kohta võiks hästi lühikese kokkuvõtte teha, et niimoodi markeerida ära, ma olen ristitud 3 kuu vanuselt ja mind ristis tollal Kaarli koguduse õpetaja Edgar Hark, 2. ja 3. pihtkonna õpetaja, kui veel täpne olla. Ja minu pere on olnud Kaarliga tegelikult seotud, kuigi ma oma lapsepõlvest ju nii ei mäleta, et ma oleksin istunud igal pühapäeval teenistusel või et mu vanemad oleks tihti käinud, aga Kaarli on meie kodu kirik olnud nagu peremõistes täiesti isenesest mõistetav. Ja ilmselt üheks põhjuseks on see, et minu tädi Järve Linda oli Kaarli kirikus aastaid ametlikult vist katlakütt ja kojamees või kuidagi nõnda, aga tegelikult siis ka kirikuteener. Ja minu selline huvi kiriku vastu tekkis Vene sõjaväes tegelikult, et ma ei saa öelda, et mind oleks kodus väga kristlikult niimoodi kasvatatud, et see oleks isenesest mõistetav olnud, aga nii, et ma Vene sõjaväes tagasi tulin, siis mul juba tõsine huvi nagu kristliku kasvamise vastu oli olemas või noh, sellise otsingu faasis ma olin ja ma oma tädiga sellest rääkisin, kes ütles, et no leeri tuleb minna. Ja nii ma 89. aasta kevadel, ta ütles mulle, et nüüd kohe alustab leerikursus ja siis ma leerikursus kooli läksin ja leeritatud sain ja siis kuidagi isenesest mõistetavalt juhtus nii, et piiskop Einar Soone tegi mulle ühel hetkel ettepaneku, kui me seal noortega koos käisime, et kas ma ei tahaks kirikumeheks tööle tulla. Ja 89. aasta 1. september, kui mu mälu mind ei peta, oli see päev, kus ma asusin tööle Kaarli kirikusse ametlikult küll puusseppe elektrikuna, sest tööstaas ei katkeks. See oli nagu veel tollel ajal nagu väga oluline. Aga tegelikult kirikume ametis. Ja siis sealt edasi oli noorte töö tegemise aeg, siis tuli noortejuhi amet, usuteaduse instituut, kuni sinna maale välja, et 12. jaanuar 1994 siis mind ordineeriti. Tollel ajal siis küll preester ordinatsiooniga, aga amet oli mul siis teakonõpetaja või aseõpetaja. Teakonõpetaja küll tollel ajal juba. Ja siis asusin tööle Peeteli kogudusse missionär õpetajaks. Tallinna praastkonnas oli mu ameti nimetus ja olin seal siis täpselt 1. augustini 1995, kui asusin tööle Kaarli koguduses abi õpetajana.
see oli küll nüüd kiire ülevaade sinu kujunemisest ja koolis käimisest ja sellest alusest, millele sa täna võid toetuda. Oled juba tegelikult ligi 6 aastat, täis 5 aastat olnud Kaarli koguduse Eesti suurima koguduse õpetaja. Mul tekkis siin kuulates kohe 2 küsimust. Esimene, mulle meenub, et Kaarli kogudus on olnud Eesti suurim kogudus juba pikka aega ja peale sõda, sa võid mind nüüd parandada, on Kaarli kogudusse mingitel andmetel kuulunud isegi üle 50 000 liikme. Kas see vastaks tõele? Ta on seni kõige suurem kogudus, oleneb mille järgi muidugi liikmeskonda mõõdetakse, võibolla täna see, et kui suur on hinged arv. Aga tõsi on see, et peale sõda siiski 70. aastateni välja oli ikka kiriku liikmeskond muljet avaldavalt suur.
Oleks võinud mulle enne öelda, ma oleks järgi vaadanud täpselt, et seal ma arvan, et üks küsimus ongi selle liikmeannetajate ja liikmelisuse loendamise küsimus. Aga selge on see, et tänasel päeval ma võin öelda küll, et näiteks täna meie liikmeannetajate number on väiksem, kui ta oli siin 80. aastate keskpaigas. Nii et tegelikult kirik oma olemuselt või kogudus oma olemuselt on jäänud tegelikult väiksemaks, kui ta oli nõukogude ajal, kui kirikusse kuulumine oli pigem selline, noh, mõnes mõttes julgustükk või selline, noh, oligi selline erilisus, et sa olid koguduse liige, et tänasel päeval on see jäänud väiksemaks, aga neid numbrid, ma olen näinud isegi numbrid 70 000 ja nii edasi, aga võt, kas nad olid nüüd liikmeannetajad või kuidas seda täpselt loeti, siis siin, kui peaks nagu teaduslikult hakkama seda kuidagi seletama, siis ma ütlen, et sõltub nüüd, mida loeti, et seda peaks uurima.
Kas sa oled mõelnud, miks see on nõnda, et siis kui on nagu keerulised ajad või nii nagu noormehed on sõjaväes, eriti nõukogude sõjaväes, ei ole just lihtne olla, siin ei saa ju naised kaasa rääkida, need, kes on nüüd keskealised Eesti pereisad, teavad, mida see tähendab, et seal nii paljudel meestel on tekkinud mõtted ka praegu Eesti vaimulikest, kes täna on selleni jõudnud, et just see sõjaväest on see algus saanud, see mõte on hakanud idanema. Täna siia tulles tuli mulle vastu mitu sõjaväe mundris Eesti vaimulikku, et nüüd on meil vaimulikud ka sõjaväes, aga kus see tuleb, et headel aegadel me ei tähtsusta või väärtusta nii võrd seda kuuluvust, ehk usume ilma kuuluvuseta, kuid sellistel elu pöördelistel hetkedel või rahva jaoks rasketel aegadel on see nagu olulisel.
No võt, minuga seal sõjaväes ei olnud raske mul. Mul oli sõjaväes väga tore.
Oli aega mõelda?
Noh, üks esit oli aega mõelda, aga mul oli sellepärast tore, et ma tegelikult, minu selline ilmalik eriala on ja tegelikult raadioaparatuuri ja mõõteriistade monteerija. Ma olen olnud lapsepõlvest peale kuskil 10. eluaastast, ma mäletan, ma olen ikka paadund elektroonik tegelikult. Et nii mõnigi tänapäeval ütleb ka mu kohta, et kuule, et sul igasugust sellised elektroonilisi vidinaid, jaa, see on minu nõrkus, on elektroonika seni ajani. Ma ei saa küll enam neid parandada nii palju, sest ma olen nagu noh, oma sellise kvalifikatsiooni kaotanud, ei ole püsinud ree peal, et kõike seda teha, aga elektroonika, kõik see on minu selline tänasel päeval ikkagi väga suur huvi ja ehitamiseni välja.
Et ei ole niimoodi, et kui sa lähed vaimuliku töölt koju, siis õhtul on selline väikese aknaga tuba, kus on joote, kolb ja kamper ja kõik sellised asjad valmis.
Ei ole, see mul on küll abioones, nüüd mul maakodus on olemas küll see võimalus, et jah, et ma saan nokitseda teha sellised asju, mis mulle tõesti ka noh, niimoodi ajule puhkust annavad või teistmoodi aju tööle panevad, aga Vene sõjaväes, jah, mul oli selline, meil oli huvitav selline Sampoliit oli ta, ehk siis poliitika kes vastutas selle poliitika eest seal selles väeosas ja mina ei olnud komsomol, kui ma sõjaväkke läksin. Ja ma olin kuidagi üldse, kutsekas ei olnud, see komsomoli teema üldse oluline, et keskkoolis, kes käisid neile, võis see olla olulisem. Kuidagi kutsekas läks see mööda, meid ei kutsutud, seal ei olnud mingit sellist teemat ja mina ei astunud komsomoli. Aga kuna mul ikkagi seal suutsin mingid asju korda saata seal Vene sõjaväes mingite masinate korrastamise ja tehnikaga ja nii edasi, siis kohalikele ohvitseridele oli see nagu suur peavalu, et kuidas üks lihtne reamees, kes ei ole isegi komsomol, võib saavutada paremaid tulemusi kui need, kes on komsomolid, et noh, nii-öelda nagu seal oli see poliitkasvatuslik ja mis tehniline väljaõppe ja mis meil seal kõik olid, need igasugused tollaegsed sellised arusaamad, kuidas siis inimesi tunnustada ja mina pidin pidevalt neid kinni, sellepärast, et ma jälle tegin mingi raitsettepaneku kuskil ja jälle midagi saatsin korda ja see kuidagi noh, nii-öelda neil ei mahtunud see pähe, et kuidas on see nii. Ja siis nad tahtsid mind komsomoli värvata ja mina ei saanud jälle aru, miks. Miks te mind tahate komsomoli värvata? Ja siis seal see Sampo Liit ühel ilusel päeval küsimus, et kuule Jaak, et kas sa oled usklik või? Mida see nüüd tähendab? Siis ta kus ma räägin, noh, selline inimene, kes usub Jumalat, et Jumal on mingid asjad teinud ja et see taevas ja maa kõik on Jumala tehtud ja noh, sellise suure irooni ja sellise noh, sarkasmiga räägib, et noh, et umbes nii, et see on noh, et midagi väga-väga koled. Et ja mina nagu kehitasin õlgu selle peale, ma ei oska nagu öelda, et ma ei ole nagu kunagi nagu mõelnud selle peale, noh, ma nii otseselt öelnud, et pigem, et ilmselt jäitsin ma selle kõhkleva ja kahtleva mulli ja siis ta otsus, et kuule, ma toon sul ühe raamatu. Ma olen seda raamatut näinud ka eesti keeles ühe armsa kirikuõpetaja Kuivas käimlas tema kodus. Ja see raamat kandis enam vähem pealkirja, et vastused usklikule või midagi taolist, aga vene keelest oli ka Atvietu Verushim. Ja see oli siis tehtud see raamat niimoodi, et oli nagu kaks siis veergujooksid. Ühes veerus oli piibli väide, ja teises veerus oli siis see, kuidas see võimalik ei ole. Ehk siis tõestatud ära ja lükkati see väide nii-öelda ümber. Mul on selgelt meeles üks väide, mis mul jäi meelde, oli see, et kuidas tõestati ära see Moose see põõsas, mis põlema hakkas. Et kuidas seal kõrbe kuumuses need põõsad eritavad eeterlik õlisid ja kuidas nad kõik põlema süttivad iseenesest, et toimus iseeneslik süttimine oli seal see seletus. Ja võt, kui ma sõjas tagasi tulin, siis ma nagu piibli kättasin, siis me kohe väga huvitas, et mis seal siis kirjas on, et kas on tõesti samamoodi kirjas, siis ma tabasin ära, et ahaa. Seal on ju kirjas ka see, et põõsas ei põlenud ära, aga see põõsas pidi ju ära põlema, mis iseenesest süttib. et ja seda ma natukene sirvisin, nii et igates nii palju jah, et kõik see maailma ruum õhtuti seal valves olles vähist taevast vaadates seal Moskva külje all, siis mul tekisid need küsimused selle üle, et mis on elu ja miks me ikka elame ja kui see kõik surmaga ühel hetkel lõpeb, et mis ühesõnaga selliste teemade kaudu ma selle usuni jõudsin, et minul ei ole usule tuleku mõistes mingit sellist, noh, ütleme, ilmutuslikku vapustavat mingit sündmust, vaid ma olen suhteliselt ratsionaalselt jõudnud oma usutunnistuse nii välja, et see kui kasvamine, pikk tee on see olnud, ütlen ma.
Kasvamisel, nii nagu saate teises pooles jutuks tuleval, koolisüsteemil on alati õpetajatel ja nii-öelda eeskujudel suur roll meie elus ja kujunemisel. Mainisid piiskop Einar Soonet, kes iluti tähistas oma 70. juubelit ja tänagi jätkab siis noorte vaimulike juhendamist. Eeskujud sinu elus, kindlasti juba mainitud piiskopil on see vist kõige suurem koguduse töös.
Ja ikka jah, et ega kuna ma ütlen, olen ju suhteliselt ikkagi väiksel nii-öelda, kuigi linn on suur, aga noh, ütleme, et see vaimulik on, kellega mina oma ameti mõistes nagu kokku puutusin, on ikkagi Einariga seotud ja usutavasti instituudi õpinguajad muidugi. Noh, Eeval Saagi jälle tuleb siin kindlasti mainida ja isegi seal lõpus Arne Hiiobi dogmaatikaga nii-öelda temale eksamid andes ja selle neid arutelusid kuulates, nendel on kindlasti oma jälg ja neid inimesi, kes on mind ühel või teisel moel kindlasti mõjutanud on veel, aga ilmselt nii nagu sinugi õpingu aega jäi see, et see oli just selline ülemineku periood, et me võime meenutada seda, kuidas me seal konsistooriumis ruumides seal toomkiriku taga nii-öelda siis oma loengutes käisime ja kuidas see oligi üks selline suur õppimine, et tegelikult ma arvan, et mul on päris palju mõjutajaid ka nende vaimulike hulgas, kes võib-olla õpeta ametit ei ole pidanud, aga kelle poole sai ikkagi pööratud oma pilki ja vaadatud natukene suu lahti seal, kuigi nad ise olid veel ka üliõpilased, aga nad juba tegelikult olid ametised. Et sellised vahveid ekstravagantsed kujusid nagu Ivo Pill ja nii edasi meenutada on täitsa tore.
Isiklikus minna on muidugi ohtlik tee ja ma näen hirmutavalt palju sarnasuse sinuga, et tõepoolest on olnud üks periood, mil ütleme siis vaimulikus raadios tuleb tõesti tunnistada, et Jumala juhtimisel on mitmed noored inimesed jõudnud Jumala kutsel kiriku töö ja teenistuse juurde. Kas sa oled ka mõelnud, sinul on läinud küll paremini ilmselt sellepärast erinevalt nendest vaimulikest, kes veel õppimise ajal on pidanud juba töötama üksi tihti paljudes maakogudustes erinevate probleemide keskel, et sul on olnud see mentor tänapäevase nimetusega ehk vaimulik juhendaja siiski olemas, kuigi ega sindki vist ei hellitatud, vaid pandi kohe tööd tegema ehk õpipoissi rolli, enne kui sulle meistri diplom kätte anti ja ei saa ju tunnistada seda, et ega me ju ei tohiks õppimist lõpetada, vaid elukestvalt seda teha, aga just see, et sa nii noores eas nii suure vastutuse valdkonna ette sattusid ja olles siis siiski Eestimaas ja Tallinna mõisteski suurima koguduse õpetaja, või see ei ole nii hirmutav mõte, nii nagu kui keegi ütleb, et sul on tulevikus 3 last, siis see tulub ilmvõimat olemat, kuna sa ei ole ju ühtegi last veel näinud, aga kõik tuleb järge mööda.
No igasuguse asju võib tagant järgi mõelda, seega sa sellel hetkel ei mõtle. Ma olen toonud seda näidet, et mõnikord on mul käest küsitud ka, et palju midagi teinud oled, siis ma ei ole enam arvestanud seda, aga ma võin öelda seda, et selleks küll 90. aastate keskpaigas mul oli 279 matust aastas üksinda. Sinna tulid juurde veel, mida siis piiskop tegi ja võib-olla veel mõni abiline juurde. Ja ma olen toimetanud suurusjärgus 4000 matuse talitust oma ametaja jooksul. Noh, nüüd ütleme, saab 25 aastat täis kohe. Et see on ikkagi tegelikult päris selline märkimisväärsed numbrid, rääkimata ristimised, laulatused sinna juurde. Aga sellel ajahetkel sa ei mõtle selle peale, et mul on seda palju või võiks veel rohkem olla, et see nagu ei ole, sest see on vaja teha, mis on vaja teha ja sa teed seda ja selles mõttes ma olen kindlasti heas olukorras olnud, et jah, et Einar on tegelikult olnud kogu aeg kõrval selles mõttes, et oma küsimustega teinekord või siis ka juhendamistega või võimalusega, et ma sain alati tegelikult küsida, kui mul mingisugune probleem kerkis üles või ma ei teadnud, kuidas seda lahendada ja kindlasti tema sellise oma eeskujuga ja kindlasti ikka see jälg on meeletu ja see olukord, ma olen ikka olnud õnnelikus olukorras ja seda enam ma tegelikult tänasel päeval hindan seda, et kui noortel meestel ja naistel on seda tahet omale selline juhendaja leida, võib-olla mitte päev-päevalt nii-öelda kõrval olevalt, aga et sul on nagu see vaimulik juhendaja, mulle meeldib see sõna juhendaja rohkem, mulle ei meeldi see mentori sõna selles kontekstis, et see vaimulik juhendaja, et sa võidki talle helistada ja ta poole või talle kirjutada, ütelda, et ma tahaks kokku saada, tahaks natuke rääkida ja sa saadki nagu rääkida selle inimesega, kes ei ole sult otseselt ülemus, aga kellega sa saad nii-öelda nõu küsida, aru pidada, et ühe või teise asja üle. Ja mul on hea meel, et mul on paar sellist juhendatavat tekkinud viimastel aegadel ja see on väga, 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 väga tore, mis on ja julgustan kindlasti kõiki vaimulike seda kindlasti tegema, et leidke endale üks hea juhendaja, kes võiks olla teile heaks toeks kõrval, eriti kui te ametisse astute. Ma arvan, et meie põlvkonnast on ju kahjuks ka neid kurbi näiteid, kus need inimesed ei ole enam meie keskel, meie seas, kes sattusid sellesse olukorda, et nad jäid üksinda sinna kogudus oma matuste ja tegemistega ja eks nad põlesidki läbi sageli.
Õpetaja suuriks sooviks on kindlasti see, et õpilane oleks suurem kui tema. Mainisid juba Arne Hiobit, tegemist on sinu naaberkoguduse
abiõpetajaga.
Sina oled naabruses suure koguduse õpetaja.
Me ei mõtle nii.
Ja et ilmselt need suhted ei ole nii ametlikud igapäevases töös.
Ei, kindlasti mitte hea. Ei, selles mõttes, et ma arvan, et Tallinna parastuna vaimulikud saavad väga hästi üksteisega läbi, et ja see, mis meil toimub ja see, mis me teeme, et eks me ajame kõik ühte asja, et loomulikult meil on teatud küsimustes eri arvamusi, kus me näeme asju erinevalt, aga see on ju loomulik, et selleks ei pea Tallinnas olema, et asju erinevalt näha, ma arvan, et ka Saaremaal on teil seda, kus te asju erinevalt näete.
Elupuu.
Räägime siis täna sinuga, Jaak Aus, mitmel teemal ja võib-olla küsin veel sellist asja, et kuidas sa vaatad tänapäevaseid nii-öelda subkultuure, et kas muidugi kristlaskond on ju meil teatavasti nüüd vähemus ühiskonna sees, ehk siis ilmaliku enamuse keskel, aga mis on ilmalik ja mis vaimulik on võib-olla oma ette saate teema, aga et kas nagu üks kogudus suures linnas ka on nagu selles mõttes toimetamas oma piirides või raamides või kas kus need piirid nagu lähevad, kui ühes linnas on näiteks mitu erinevat kogudust ja nad on hoonete ja tegevuse keskpaigana üsna lähedal, ütleme ühe ruutkilomeetri sees, kuigi linn on ümberringi suureks kasvanud. Nüüd on ju teemaks see, et Mustamäel on oma kogudus, aga Lasnamäel veel ei ole.
tegelikult ju milles on minu meelest nagu peamine küsimus on see, et just nimelt, et millele me nagu noh, asju üles ehitame ja mis seal salata, aga ma sageli näen seda, et ma olen ise selle ohver olnud, ma olen sellest alles esmaspäeval rääkisin teenistusel sellest kell üks päeval, et ma olen ise selle samaga olnud nagu väga noh, nii-öelda pahuksis, et mugavus on see, mis meile vaimulikele päele tuleb.
Mugavus ja rutiin
kas võib tekkida. Ja selles mõttes, et ja see mõtestatus, et miks me midagi teeme. Et mul on üks hea näide ja ma loodan, et see üliõpilane ei pahanda mu peale, kui ma selle näite toon, aga mul on olnud hea võimalus õpetada Usutõenduse Instituudis sellist õppeainet nagu elukestev õpe. Ma ei hakka selgitama, mida see tähendab, see on oma, et saadet vääriv teema kindlasti, aga seal ühel tunnil, kui me rääkisime leeritöö alustest ja leeritööst, siis kuidagi meil tekis arutelu sellest, või noh, ma tõin seda näidet, et kunagi oli, kui inimesed leerikoolis käisid, siis neil olid nii-öelda sponsorid, see tähendab need toetajad inimesed, kes neid aitasid kogudusse kasvada. Ehk siis see tugiisik võiks nii öelda, eks ole, igale siis katekumeenile anti see sponsor kaasa. Ja tulemuseks oli see, et ma seal rääkisin ja ütlesin, oh näed, kui kurbed Kaarlis seda teha ja sa, et meil on leerirühmad nii suured, et noh, kus me selle vabatahtlik armee, kes nagu tuleksid nende leerilaste taha, eks ole, et noh, meil umbes ei ole seda kuskilt võtta, igates umbes niimoodi ma seda asja väljendasin. Ja siis mul üks üliõpilane ütleb seda, aga miks sa ütled, et ei ole võimalik? Ja see kuidagi jäi mus nagu kinni, et ma tahtsin talle kõigepealt vastu vajelda, et noh, umbes nii, et no ei ole, noh, et see on iseenesest mõistetav, et ei ole. Aga ma ei hakkanud aga vaidlema, aga sealt kuidagi mingi selline mõttetera hakkas liikuma ja meil on ilmselt Kaarlis jälle juhtumas midagi, mis võib meie leeritööd natukene teistmoodi muuta ja teiseks teha. Ja siis ma tabasin ennast mõttelt, kui me viimane kord kättesime, siis ma ütlesingi seal aitäh sellele inimesele, et ta kiskus mind sellest harjumuspärasest rutiinist välja, et ma olen harjunud tegema seda asja kogu aeg nii, nagu ma olen teinud enda jaoks küsimata, aga äkki peaks nagu küsima, et teeks teisiti selles kultuuris, kus me tänasel päeval oleme. Ja võt, see pikk lohisev vastus võib-olla viibki sinna, et jah, et me oleme siin Tallinna linnas kõik erinevad, aga küsimus ongi selles, et kuidas me mõtestame seda, mida me teeme, miks me teeme ja mis on see suurem ja pikem taotlus. Ja võt, see on nagu omaette teema. Minul 3 aastat tagasi ma ei jällegi julge seda, ei tahagi seda häbeneda, on see, et on selline ilmutuslik, minu jaoks ilmutuslik juhtum olnud ja see on mind väga palju puudutanud, et mõtestanud üleüldse seda vaimulikku ametit ja seda tegevust, mida teen hoopis teistmoodi, mis paljudele, kui ma seda räägin, tundub kummalisena, aga see on iseenesest mõistetav, siis ma küsingi, et aga olete selle ikkagi mõtestanud enda jaoks ära?
Samas sa saate alguses mainisid, et sa oled küllaltki ratsionaalne inimene ja ilmutus ei ole sinul osaks saanud.
No see, ütleme nüüd viimasel 3 aastal on, sellel hetkel ei olnud. See minu usu teel ei olnud, aga ütleme selline ameti mõistis või selles tähenduses on see minu jaoks ilmutuslik.
No me teame, et risti lastel on risti vanemad, aga mida tähendab tugiisik leeritöös, ehk mis on Kaarli kogudusel mõttes?
Ma veel täpselt ei tea. Mul on heade kaastöölistega üks plaan vaja maha pidada ja siis ma oskan seda täpsemalt sõnastada. Mul on olemas visioon, mis see võiks nagu tähendada, aga kuidas sinna jõuda ja kas me sinna jõuame, seda ma veel täna ei tea. Me igatahes üritame ja siis vaatame, mis välja tuleb. Ma võin siis rääkida, kui on välja tulnud.
Väga palju sõltub ju mitte niivõrd sinust, kuivõrd just nendest inimestest, kes on sinu kõrval, et kui suur on meeskond sinu ümber?
Noh, ametlikult, kui me Kaarli koguduse töötajaid hakkame vaatama, siis meid on üle 50 juba, aga tänu sellele, et sellest suur osa moodustavad koolipere, ehk siis tegelikult kooliõpetajad, lasteõpetajad koguduse poolel, kui nüüd, noh, mulle ei meeldi neid lahutada üksteisest, aga noh, kui mingit jutti vahele tõmmata, nii nagu meil on eelarved lahus ja nii edasi, et siis koguduses on 16 töötajat.
Ja vaimulike nendest on peale sinu?
Palgalisi on tänasel päeval 3 ja 2 on nii-öelda mitte palgalised, aga nii, et meid on 5 vaimulikku, aga ütleme, et 3 on siis, kes saavad ka kogudusest palka sellest.
Samas ma mõtlen, et piirkondades, kus tõesti ei ole Eestis eriti valikut, ei ole lihtsalt inimesi, sest kõik tulevad ju Tallinnasse. Teil peaks olema ju neid jõude seisvaid inimesi uksed aga järjekorras. Aga samas on neid väga raske motiveerida ja näidata asju, mida nad võiksid teha, kuna lihtsam on ju endal need asjad ära teha.
Ma arvan, et see on üks selline hädameil, mida me tegelikult , ma arvan , et mida ka sina teed . Et me oleme harjunud seda , et sellega , et sageli me õpetajatena , koguduse õpetajatena , kuna me tunneme seda vastutust , siis meil tundub , et me peame ka kõike suutma hallata . aga tegelikult sellist vabadust töötajatele anda ja see on see , mida ma Einari puhul ka väga hindasin , mida ta meile omal ajal andis koos Mihkel Kukega . Et me noortena olime ikkagi suhteliselt vabad , me saime ikkagi teha igasuguseid asju ja nad seisid ja olid , seisid meie eest , kui mõni koguduse vanem liige oli pahane , et miks need tüdrukud ikka liiga lühikest seelikut kannavad ja nii edasi . Et see on Kaarlis tegelikult seniajani säilinud . Kuigi jah , et ikkagi lõpuks need asjad jooksevad õpetajani välja ja siis ongi see oskus , et kuidas sa nüüd annad selle niimoodi vabaks , et lasedki sellel asjal minna nii , et sa sellest ise midagi ei tea .
Kool on üks meie saate märksõnu , küsin veel koguduse töö poole pealt , leerikoolid , et jällegi , kui maal kipub tekk lühikeseks jääma , ehk leerikoolide osavõtjate arvud vähenevad , siis Tallinnas vist seda probleemi ei ole ?
on ikka , meil tegelikult vähenevad ka . Lihtsalt see numbrite vahe on nii suur , et see vähenemine ei ole nii drastiline , et kui sul kukub leerilaste arv 140-lt 120-le , siis tundub , et noh , vahet ei ole eriti , eks ole . aga ma arvan , et maakoguduses , kui ta kukub 4-lt 0-li , siis on see päris suur .
kuidas motiveerida ühte sellist 120-st leeriskäijate hulka ?
no meil ei ole , meil on kolm rühma aastas , ehk siis meil on keskeltläbi ütleme 30-50 vahel , et sõltuvalt siis , milline see rühm on . et selline 40 on praegused viimased rühmad .
Ega seal ju mõistlikku arutelu ei teki .
miks ? Ikka tekib .
no nii .
ikka tekib . leeritööst ma võin eraldi pika saate rääkida , et see on selline huvi , mis mul on olnud olemas , et ma leeritööga tegelen hästi palju tegelikult tegelen leeritööga enda peas ja mõtestamisega , see võib teinekord teistel olla häiriv , et jälle sa , Jaak , tahad midagi muuta . aga see on seesama asi , et me läheme rutiini sisse ja meil on mugav , mulle üks üliõpilane küsis hiljuti , et miks on nii , et Tallinnas kõik leerid kolmapäeviti , leerikursused . ja ma jäin mõtlema , sest ma ei oskagi öelda seda , aga siis ma mõtlesin välja . sest omal ajal siis , kui see alustati , oli see , et kolmapäev oli millegipärast kantselei aeg õpetajatel õhtupoolikul ja oli mugav lõpetada 6 kantselei ja hakata leeritundi pidama ja sellepärast sattus see kolmapäevasele päevale , teistel päevadel ei olnud ju vaja õhtul olla , noh , nii-öelda . ja siis , kes see tahab vahepeal , et saad koju minna ja siis õhtul tagasi , no ikka tehti selle järgi , kuidas on nagu mugavam .
nagu sa ütled , et leeri teema on hästi suur ja lai , aga et teil on segagrupid , et eraldi ei erista nooremaid , vanemaid ?
me üritame sügisel uuesti alustada noorte leeride traditsiooni ja tavaga , vaatame , kuidas see õnnestub , aga praegu küll , jah .
Toimuvad ka leerilaagrid või siiski ainult leeritunnid ?
ei toimu leerilaagrit otseselt , seal on teatud probleeme , ma olen väga suur leerilaagrite pooldaja , aga ma ise ei tee neid ja selle , miks ma neid ei tee , on samamoodi teatud põhjused , aga see , mis me praegu leerikursusega teeme , on jälle midagi muud kui see , et on igal kolmapäeval leeritund ja siis ühel päeval on leeri ennistamine , et tegelikult me esimest korda katsetame ühte teist mudelit ja mis sellest saab või kuidas see toimib , siis seda peale 17. juunit ma oskan öelda , tegelikult pärast sügist rühma ka , kui on kogemus kahe rühmaga , siis ma oskan öelda .
siis vältida sellist olukorda , kus leerikoolis osaleja eelviimases tunnis ütleb , et ma ei ole küll ristitud , aga ma olen iga pühapäev nüüd armulaual käinud , et kas ma olen midagi valesti teinud ?
meil see võimalik ei ole , jah .
sa oled ometi selle koguduse töö kõrval leidnud aega käia ise koolis ja mitte siis õppimas , vaid õpetamas . See on siis Rocca al Mare eragümnaasium , kes ja kus sai sind siis kätte omal ajal koolitöösse ?
Hannes Tammjärv oli see , kes mulle nii-öelda pilgu peale pani koos Liivikaga , tollel ajal Tärk , tänapäeval Liivika Simmul , Püha Johannese kooli direktor , kes oli tollel Rocca al Mare koolis , nad käisid Kaarlis teenistust pidamas ja meil kuidagi seal tekkis selline väike kontakt Liivikaga ja siis neil tekkis mingi huvi , nii et ühel päeval Hannes Tammjärv mulle helistas ja ütles , et ta tahaks minuga kokku saada ja kutsus mind Rocca al Mare kooli ja tutvustati mulle kooli ja siis esitati mulle väga konkreetne küsimus , et kas ma tahaksin kaasa aidata selle kooli arengusse . ja tollel ajahetkel mulle tundus , et miks mitte . Ja siis kuidagi iseenesestmõistetavalt tulid mulle inimeseõpetuse tunnid , kus ma hakkasin siis seda , mida ma olin välja mõelnud , praktikas ellu viima ja niimoodi ma sinna kooli sattusin ja nüüd siis viimased aastad olen olnud siis religiooniõpetust õpetamas kümnendatele klassidele, aga vahepeal ka filosoofiat ja nii et jah, Rocca al Mare kool on minu elus olnud ikkagi juba suurusjärgus 15 rohkem aastat.
Vaimulikust koolis ja kirikus olevast koolist räägime peale järgmist pausi.
Elupuu.
Tere tulemast tagasi kuulema tänast saadet, mille külaliseks on Tallinna Kaarli kogudusõpetaja Jaak Kaus. Mina, Anti Topla, on sinu nii-öelda ja ametikaaslane. Võin tõdeda, et sa oled siiamaani elanud väga intensiivset ja huvitavat elu. Võiks öelda, et heas mõttes teeb lausa kadedaks. Kuid me ei mõtle ju selle nende asjade peale, mis tulevik toob, vaid oleme nende asjade keskel, mida me hetkel peame tegema ja me peame siis mõtlema, et mis on see järgmine valik, millele ma keskendun, mida ma jätan. Sammult oled sa koguduse töös saanud juurde vastutust, kuid üha enam on kool tulnud sinu igapäevase töö ja kutsumuse keskele, rääkisime enne eelmist pausi Rocca al Mares tehtavast koolipapa tööst. Kuidas kooli õpilased suhtuvad sellesse, et nendele annab mingit ainet kiriku õpetaja?
Eks nad alguses on skeptilised, jah. Selles mõttes see on iga kord. Kuigi nad peaks olla, võiks olla harjunud, et Rocca al Mares, et üks selline tüüp neile nende ette tuleb. Aga eks see ikkagi tekitab sellist kõhklust ja kahtlust, aga siis, kui nad saavad aru, et millega on tegemist, et ma olen oma loomu poolest suhteliselt avatud inimene ja kes ei häbene minna lastega sellisele tasandile, et neile ka kiuslike küsimusi esitada, mitte et kontrolltöös, vaid vahetult enne. Näiteks ma alustasin oma kursus sageli küsimusega, et ma olen valmis kihla vedama teiega siin, kui need on auditooriumis 80, et olete 99,9% usklikud kõik. Ja siis alati on leidunud keegi, kes tõstab käe püsti, ütleb, et mina ei ole usklik.
Ja siis,
ei, nad ei tea seda sõna. Ja siis ütled talle seda, et kas sa ise endas usud? Sest ma ei mõelnud seda. Ma ütlesin, aga kas ma ütlesin, mida sa usud? Ma ütlesin seda, et me oleme usklikud. Et 99,9% on siin usklikud. Ja võt siis, kui me sellel teemal rääkima hakkame, et mida see usk teeb ja kuidas ta meid mõjutab, et ükskõik, milles see me ei usu, siis tegelikult see, mida lõpuks need õpilased kirjutavad oma töödes ja oma sellistes hinnangutes sellele kursusele, siis see kajastub seal kõige paremini. Et ma olen natukene saanud seda nende senist maailmapilti nii-öelda muuta. Mitte, et nad oleks kristlaseks saanud, vaid see taipamine, millist rolli mängib religioon inimese elus. Vaid siis see taipamine on tulnud, mitte ainult inimese, vaid ka kultuuride ja nii edasi. Ja ma arvan, et sellega on tegelikult tehtud üks päris suur samm. Ma usun, et Rocca al Mare kooli õpilased on kindlasti suhtes religiooniga märksa aubaklikumad või mõistvamad kui seda nendes koolides, kus religiooniõpetust ei ole.
Rocca al Mare kooli ja sinu näitel võib siis öelda, et see eelarvamus nagu kirikõpeta koolis võrduks missioniga koolis ei pea paika.
Kindlasti mitte, jah. Kindlasti mitte sellisel moel. Kindlasti see mingisugusel moel on mission. Ma olen öelnud ka seda, et ega ateistist emakeele õpetaja võib samamoodi olla misjonär. Ega selles mõttes, et selle üle meil kasutatakse sellist terminit nagu neutraalne kool. Et sa ei tohi maailmavaadet klassiruumi viia. Aga ma ei saa aru, ma väga hästi ei usu sellesse, et õpetaja, kes näiteks on oma maailmavaatelt kommunist, jätab selle maailmavaate potsti sinna ukse taha või kes on oma maailmavaatelt liberaal, jätab selle sinna ukse taha või kes on maailmavaatelt ateist või maailmavaatelt kes iganes veel. Et selleks ei pea olema ainult religioose maailmavaade, vaid ka poliitiline maailmavaade, et see jõuab klassiruumi ühel või teisel moel. Selles mõttes, et tahes tahtmatult, need on tema tõekspidamised ja arusamad, mida ta peab oluliseks. Ta võib-olla ei ole domineerivalt, aga olgu see mingi teema käsitlus süvitsi, olgu see mingisugune ajalooseiga käsitlus süvitsi rohkem kui mõnele teisele tähelepanu pööramine. Näiteks ristiusust on võimalik rääkida mitmed moodi, on võimalik rääkida ristisõdadest, on võimalik rääkida keele ja kirjanduse ja hariduse edendamisest seoses ristiusuga, nii et siin on õpetajal väga suur põld, kuidas ta mida teeb ja mida ta valib, nii et, et see kindlasti ei pea paika.
Mis sa arvad, miks on niimoodi, et nii-öelda üldises koolis, ehk üldhariduskoolis või ühtsuskoolis kuidagi suhtutakse religiooni või usuõpetusse või vastavasse ainesse väga ettevaatlikult ja hea meelega vaimulike seal ei nähta, aga erakoolides on vaimulikud väga suures aus ja vastavad ained samuti.
Sellest on aastaid möödas. Mul üks õpilane, me olime filosoofia kursus ära lõpetanud ja ma küsisin õpilastega seda, et kas te oskate öelda, et millist paralleeli võiks tuua tänasele maailmale filosoofia ajalus, et kas on mingid sarnasusi olemas? Ja ma väga, see tuli kuidagi kentsakas küsimus kujunes välja ja mõtlesin, et ega nad ei oska sellele vastata, et miks ma nii rumala küsimuse esitasin. Ja üks mees tõstis käe püsti, ütles, et kes kaeg? Siis kõik keeravad tema poole ja mina ka, ilmselt mul oli väga juhm nägu, et mis mõttes on. No tema käsitles seda kontekstis pime keskaeg. No kuigi keskaeg olnud pime ja sellest me pärast rääkisime ka, et no see on selline ka ilisem liialdus, aga seal oli üks näide, mille ta tõi välja, oli see, et kui keskajal oli valdav üks mõttelaad ja selle mõttelaad oli, et sa pidid mõtlema nii nagu kirik ütles, siis tänapäeval on sarnane olukord, aga enam ei ole mitte kirik, vaid mis see on anti. Need suured silmad sa ei oska vastata, aga sa ei peagi oskama, sa ei tule selle peale lihtsalt. Aga tema vastas ja see mulle väga meeldis. Ta ütles, selleks on teadus. Sest tänasel päeval on ju kõik see, mis on teadusega seotud, mis on väljaspool teadus, seda ei ole olemas. Kui sa mõtled ja tunnetad asju teisiti kui ainult teadusliku nii-öelda mõõtkava kohaselt või teaduse poolt tõestatud asjadule, kui sa mõtled teisiti, siis järelikult sa mõtled valesti, sest õige mõtlemine on teaduslik mõtlemine. Nii et selles suhtes võiks ütelda, et sellel tüübil oli vägagi õigus ja ma selles mõttes toon selle sinna juurde, jah, et see ongi üks põhjus ja see on küsimus, mida ma olen filosoofia kursuse õpilaste käest küsinud, et mis te arvate, miks ei olnud nõukogude ajal koolides filosoofiat?
See soodustab liikset mõttevabadust.
Absoluutselt, inimesed hakkavad mõtlema ja mis võib ühele totalitaarsele režiimil olla hullem kui mõtlev inimene? Noh, mõtlemist küll ei saanud ära keelata, eks ole, aga just nimelt mingi süstemaatiline mõtlem või mingi selline mõtestamine, küsimuste esitamine, aga miks? Me võtame kõik asju nii isenesest mõistetavalt ka tänasel päeval, ma arvan, et on üks suur häda selles, et tegelikult inimesed ei mõtesta oma tegevust. Nad ei esita endale küsima, aga miks on nii? Miks on nii või miks on teisiti? Seda nagu ei ole ja vot see on see põhjus, miks ka sageli koolides minnakse sellesse samasse rutiini nii-öelda selle ühtsuskooli peale, aga ja kurdetakse seda, et näed, kui õpilased ei oska analüüsida mingeid tekste või hinnata, aga me ei anna neile kätte instrumente, mis aitaksid neile esitada neid küsimusi. Miks on see nii?
See lõpmatu nii-öelda suhteliselt paindumatu või jäiga haridussüsteemi vastu põrkumine on viinud teid lõpuks mõttele, et võiksime proovida siis lastega rääkida ja laste vanematel anda võimaluse kõigepealt oma lapsed tuua kiriku juurde lasteaeda ja kas mitte Kaarli kogudus ei ole olnud üks esimestest, kes on ka tabanud end mõttelt, et miks mitte avada siis kool ehk Kaarli kool?
No me oleme mõelnud seda küll jah, siis kui me lasteaia tegime. 95. aastal olid need mõtted täitsa olemas, aga ütleme niimoodi, et teised tegid enne meid ära, ehk siis Toom kool on meist 2 aastat vanem, ütleksin niimoodi, et aga see mõte on olnud peas küll, aga me oleme ka seda hoidnud, et kogudus seda ei hakka ise tegema. Selleks peab tulema vanemad kokku ja vaat vanemad selle nii-öelda kokku ennast võtsid siis, kui Kaarli kool sündis. Aga see mõte on peas tiksunud tegelikult kõik need aastad alates 95. aastast.
Üllatavalt positiivselt on vastu võetud kirikukoolide asutamist, kuigi ma ju kujutan ette, kui suurte raskustega te peate võitlema, ruumid, õpetajad, palgafond, rääkimata siis pikast poliitilisest vaidlusest pearahade üle.
Kõik olema on see poliitiline pool, muu kõik on lihtne. Selles mõttes on lihtne, et kui poliitiline stabiilsus oleks olemas, mis loodetavasti jääb, mis puudutab seda rahastamist, ma väga loodan, et see jääb. Siis on nagu selles mõttes asi lihtsam, sest tegelikult suure osa ju sellest kulubaasist tuleb riigi käest, ehk siis kõik see, mis puudutab õpetajate palkasid, osaliselt õppevahendeid ja nii edasi. Et lisand väärtus, mis tuleb õppemaksust, tulebki sellest, mis ei käi nii-öelda kooliprogrammiga kaasas, see, mis on see kohustuslik kooliprogramm, mis annab meile haridus selle õpetamisloa nii-öelda , see on teise nimega , kohe mul ei tule ta keele peale , aga koolitusluba , jah , just , ehk siis sellega kaasneb ju tegelikult ka riigipoolne finantseerimine , mis puudutab õpetajate palku , see , mis õppemaksust makstakse , see on seotud jah , ütleme investeeringutega sellesse hoonesse ja nii edasi .
võtame sellise lihtsa näite , et inimesed saaksid aru , et õpilase seisukoht ja lapsevanema seisukoht , et mis vahe on siis nii-öelda üldhariduskoolil ja mis siis erineb kirikukoolist . ja tavainimene mõtleb , et kogudus ja kool koos , et oi-oi , sinna küll ei julge last panna .
no meil on , võib ütelda , et suur osa lapsevanemaid ei ole koguduste liikmeid . ma arvan , et põhiline põhjus on selles , et just nimelt selles koolis lähtutakse teatud väärtusbaasist , mis on kindel , ehk siis me ei ole oma väärtustes muutuvad .
kas see võiks olla siis midagi sinna suunda , nii nagu viimased uuringud on öelnud , et eestlased pooldavad seda , et meie kultuur oleks kristlik , aga kuna nad ise ei ole kristlased , nii aktiivsed vähemalt , et siis nad nagu delegeerivad selle kristluse praktiseerimine aktiivsele kristlaskonnale ja nähes ka seda , et kogudused võiksid ülal pidada koole ?
Mõnes mõttes küll see sinna läheb , et seda tehakse , aga ma arvan , et üks põhiline ikkagi on seotud selle sama väärtusruumi usalduslikkusega , mis on inimestel olemas . ja meie oma õpetajate valikud ja kõik need , mis koolielu korraldust puudutab , püüame selles valguses teha . kas meil kõik alati hästi välja tuleb , see on omaette küsimus .
mis vahe siis on tavaõpilase seisukohalt või veel kord lapsevanema seisukohalt nendel kahel erineval koolisüsteemil , et milles on peamine erinevus lisaks sellele , et on väärtussüsteemid , et väärtussüsteemides lähtuvad ka teatud praktikad ? kas nii-öelda erakoolis käimine on vanemale kuidagi kulukam ?
jah , kulukam on ta kindlasti , sest õppemaksu tuleb maksta  ja kindlasti on see , et mis tulevad juurde , on noh , näiteks meie koolis on eraldi selline asi , meil ei ole küll usuõpetuse tund , aga meil on väärtusõpetuse tund , ehk siis kus me tegeleme nende samade väärtustega , me iga hommik algab hommikuringiga , mis ju samamoodi võiks öelda , et paljudes koolides on olemas , meie lasteaias on ta algusest peale olnud , on see , kus lastega saabki rääkida , et mis sul eilne päev tõi ja kuidas läinud on ja mis tänane päev toob .
kuna õhtul on lapsed kodus , siis õhturing ei saa olla .
Nojah , või siis pärastlõunane ring võiks ka olla , samamoodi meil on see , et me iga esmaspäev algame kool palvusega , ehk siis lapsed kogunevadki palvusele , mis käib kindla korra järgi ja on hästi tore see , kui sa ütled sellele väiksele kogudusele sõnad , et issand , olgu teiega ja sulle müriseb seal vastu suur sein ja sinu vaimuga ja siis on see võimas tunne , nii et ainult ei tule teinekord proovi , saad tunda liturgilist sellist võimsust , mis nendes lastes on . Ja paljud muud asjad sinna juurde , aga ma arvan , et see väärtusbaas on ikkagi kõige olulisem ja just nimelt see kindlal suunal edasiminek selle väärtusbaasiga , et see kasvamine selles , kas need lapsed ühel pool kristlasteks saavad , see ei ole eesmärk omaette . kool ei ole kindlasti see koht , kus me kasvatame kogudust .
täna hommikul vesteldes ühe kooli , Tartu kooli nõukogu liikmega , sain teada , et eelseisav Rooma paavsti visiit Tallinnas ja nii-öelda Vabaduse väljaku jumalateenistusel on ennekõike saanud kutsed kristlikud koolid ja nende õpilased ja paavst pidi kohtuma ka eraldi siis noortega .
ma tean , et toimub oikumeeniline kohtumine ja noorte kohtumine rõhuasetusel ja siis , kui seda hakati mõtlema , et kes seal osaleda võiksid , siis oli ka meie katoliiklaste selline kindel soov , et kristlikud koolid teatud vanusastmed võiksid paavsti sellel kohtumisel osaleda , et see oleks ka mõnes mõttes selline tunnustus ka nendele lastele , selles mõttes , et nad on kutsutud ja oodatud ja paavst tahab ka nendega kohtuda , sest noh , need kristlikud koolid on , ma arvan , tänases maailmas , mitte ainult Eestis , olulisel kohal , et kutse sinna koolid saavad , küll mitte kõik vanuserühmad , sellepärast et see kohtumine on ilmselt teatud pikkusega ja teame , et lapsed esimese klassi junsud ehk ei jaksa kuulata võõrkeelset juttu nii palju , mis sealt tuleb ja sellepärast on seal teatud vanusepiirang ette pandud , aga põhimõtteliselt küll jah , ja ka kogudustel on tegelikult see kutse esitatud noortele osalemiseks , et noored kristlased saaksid kokku tulla , kes soovivad paavstiga kohtuma .
Elupuu.
Teie kool on üsna populaarne , olen kuulnud , et te olete alustanud ka koguduse maja juurdeehitusega , kus kool koos käib . kui suureks kool on juba kasvanud ja millised on teie tulevikuplaanid?
Meie kool on kasvanud tänasel päeval 5 klassi ja lähme põhikooli lõpuni. Tänane maja võimaldab meil ilusesti teise kooliastme lõpuni koos käia, ehk siis 6. klassi lõpuni, ja siis jääb ruumi väheks ja sellepärast peame me hoovi majale ehitama peale 2 korrust, kus siis tuleks 3. kooliaste, administratsioon, kabel, raamatukogu, ehk siis kõik see, mis ühe kristliku kooli juurde võiks käia. Noh, mis iga kooli juurde käib, aga meil on plus kabel, et see on nagu see, mis sinna juurde tuleb.
No see on üsna nagu koguduse kõnepruugis öeldakse julge samm või usu samm.
Ei, ma ei tea, vaata Antti, tegelikult on asjad palju lihtsamad. Mina näen selles koolis väga suurt võimalust kogudusele. Mitte seda, et me koguduse liikmeid kasvatame, vaid ühes koguduses on võimalik tänu sellele koolile, et kui sul on töötajaid nõnda palju nagu on, siis näiteks mingit töökohti optimeerida. Ehk siis olgu ta näiteks haldustöötajad, olgu nad haldusjuhid, kes hoolitsevad kiriku ja koguduse maja eest, aga nende koormus tänu sellele läheb suuremaks, nende töökoht saab nagu palju kindlamad raamid ja väärtustatuse sinna juurde. Kui nii sinna maale välja, mis puudutab, ütleme, kooliruumide kasutamise võimalust näiteks koguduste tegevuses. Ma täna hommikul ilma sellele saatele mõtlemata mõtlesin sellele, et me oleme sellest isegi rääkinud, aga näiteks kui sul on kasutuses puidutööklass koolis, mis oma maksimum kava järgi töötab 2 päeva nädalas, tunniplaani järgi, ja 3 päeva seisab ta tühjana, siis sellel ei ole ju mõtet. Tark oleks sinna leida mingi tegevus. Olgu ta siis noortele, lastele, olgu ta eakatele, kellel iganes, kus on olemas kõik varustus selleks, et seal teha käsitööd, nigerdada puidust midagi, ma ei tea, mida veel sinna. Kui seal tuleb samamoodi sinna käsitööklass, eks ole, kuskile õppekööke ja nii edasi, siis tegelikult see annab selle lisandväärtuse kuni aatrumini välja, mis on võimalus, kus on võimalus teha kontserdid, loenguid ja nii edasi. Et siis see tegelikult see perspektiiv, kuidas nagu kool ja kogudus saavad ühes koos toimida, see on kogudusele pigem hea väljakutse ja võimalus, mis kogudus saaks nagu teha ja mis võimalused on. Ma täna hommikul mõtlesin päris tõsiselt, et miks see võiks olla meil seal Toompuiesteel selline asi nagu Kaarli kultuurikeskus või Kaarli haridusselts või midagi taolist.
Kogudus ja kool siiski juriidiliselt
ei ole, meil on koos.
On koos, aga eelarved on erinevad.
Selles mõttes hoitakse eraldi, koguduse nõukogu ja juhatus seda jälgivad, aga samas on see, et meil on see võimalus ka, et kui on vaja kogudusel mingil hetkel raha mingiks asjaks likviidsuse mõistes, siis on see võimalik kasutada, pannes sinna jälle pärast tagasi, ehk siis rahaline käive on meil hoopis midagi muud, kui ta oleks kogudusel üksinda.
See on see igihaljas teema, et kui on näiteks kirik keskendunud rohkem sotsiaaltööle, et kas ta on siis kirik või sotsiaaltöökeskus, kus räägid Kaarli koolist ja Kaarli kogudusest, et kumb ta siis on, kas kogudus või kool?
Kogudus ja kool. Ei, no vastus on selles, et seda teinekord on ka mulle öeldud, et ma näen kooliga väga palju vaeva ja ma kulutan loomulikult sellele vaeva selles mõttes, et noh, just nimelt, kuna meie ülesehitus on selline, et näiteks ka juhatuses ja kõikides sellistes kohtades peab olema nagu teadlik, et mis nagu toimub ja see puudutab algiri õiguseid ja kõike sellised asju, jooksat otsustamist, nõuandmist ja nii edasi, aga minu põhipunkt, kuna kooli poole peal on omad väga tugevad inimesed, seal on oma personal, oma juhtkond, kes sellega tegeleb, siis pigem see minu tegevus on kogudusega seotud ja just nimelt ikkagi küsimus selles, et kuidas kogudus saaks nagu just nimelt mitmetahuliselt edendada ja arendada. Nii et ma ei saa öelda, me tegeleme lastetööga, me püüame käivitada uuesti noortetööd, me tegeleme diakoonitööga, me tegeleme peretööga, me tegeleme kõik võimalike valdkondadega, mis koguduse juures võiks olla ja tegutseda ja seda võrdsel moel. Jah, see kool on selles, mis domineeriv, et vaata, sinna lapsed tulevad ise enesest. Sa tead, seal mingis muus valdkonnas sa pead kuidagi leidma selle võtme, et need inimesed tuleksid.
Kas ongi vaja eristada
ei.
Kooli ja kogudust?
Ei.
Küllab nad täiendavad teineteist, aga võtame kas või selle, et kui küsitakse Kaarli koguduse käest, et kui palju teie pühapäeva koolis või lastetöös on osalejaid või noortetöös, et kas sinna lähevad kirja siis ka need koolilaste numbrid?
Ei.
ja suudate siis isekeskis eristada , mis on koguduse noorte lastetöö , mis on kooli laste ja noorte töö ?
See on üks , noh , see on jälle meie kirikusisene asi selles mõttes , et kuidas neid aruandeid teha ja mida sinna panna , aga me sel , no ütleme , eelmise aasta aruannet tehes , siis me otsustasime , et me ei pane neid asju sinna sisse . et see muudab pilti kogu aeg noh , nagu ilusaks , sest lastetöö arv kogu aeg kasvaks iga aasta 20 lapse võrra , et see nagu ei ole ja kui kõik koolitunnid panna lastetundidest kirja , siis ma arvan , et see läheks väga-väga ilusaks , see number .
eks me ikka , nagu sa ütled , rahuldume teatud hetkel rutiiniga või muutume mugavaks , samamoodi ka kogudus hakkab elama nagu oma elu , nii nagu üks linn võib elada Tallinna näitel oma elu ja mujal ei olegi elu linnainimeste arvates . et kuidas on teil koostöö teiste kristlike koolidega ?
Luterlikega ma arvan , et on väga hea
ja
no luterlikke on kolm , mis on väga konkreetselt luterlikud , on siis , eks ole , Tartu Peetri , siis Kaarli kool ja Toomkool . Need on kolm luterlikku , kristlikke koole on natukene rohkem , Tallinnas on veel õigeusu kirikuga seotud Püha Johannese kool ja siis on vanalinna Püha Miikali kool .
Ja üle Eesti on ka neid teisi koole veel . ja natuke on ikkagi see ka selline nagu vanade kirikute puhul auküsimus , et kirik ja siis peab ka klooster olema , et kui on kirik , siis peab ka kool olema .
kui sa nii ütled .
aga see on ju väga , väga elurõõmus ja tore , et mis ikka nii-öelda vanemale põlvele rohkem rõõmu valmistab , kui näha perekonnas ja kirikus lapsi ja noori .
ei muidugi , selles mõttes , et loomulikult see tähendus on seal juures , aga see ei ole eesmärk kindlasti omaette , et kahjuks on selliseid hetki küll , aga kus sa tõded , et jah , et näed , sa siin oli enne klooster , aga nüüd on hotell , eks ole , nii et et selliseid kohti on ju ka piisavalt palju , aga
kuhu edasi , et kui sa mõtled nüüd nendele kolmele luterlikule koolile , ma ei tea küll , kuhu maani nad kõik on jõudnud , ilmselt nagu sa ütled , et Toomkool on jõudnud 2 aastat kauem kesta , et kuhu edasi , et mis on see areng , et kas siis kool piirdub ainult nii-öelda põhikooli astmega või ka arendatakse edasi gümnaasiumiks ?
ikka peaks gümnaasiumiks minema , jah .
Või tekib üks gümnaasium , gümnaasiumikool ?
Siin on neid võimalusi mitmeid , aga kindlasti Kaarli koolil ei ole mõistlik teha ise gümnaasiumit , sest gümnaasium on väga suure kulubaasiga ja seal peaks olema õpilaste arv märksa suurem kui ainult meie kooli ühest klassist see kasvaks välja . et selleks , et gümnaasiumit võiks majandada , peaks olema märksa rohkem õpilasi , ilmselt see koostöö on , oleme põgusalt rääkinud Toomkooliga , mis on ka loogiline , et me siiski ühise gümnaasiumi suunas selles liigume . Millal ja täpselt see aset leiab , meil on hästi natukene veel aega , Toomkoolil võib-olla peaks olema kiirem , aga ma arvan , et selle ühe kristliku gümnaasiumi poole meil see liikumine toimub .
no Tallinnas , Tartus on arusaadav , et on palju inimesi ja valikuvõimalus on suurem , kohtadel , maapiirkondades neid võimalusi nii palju ei ole , isegi mitte maakonnakeskustes või nüüdsetes vallakeskustes . Kui nüüd mõelda sellele , siis väga paljudes kogudustes on ju näiteks asutatud lastehoid või lasteaed , et kas on ka teada , millised kohad või kogudused plaanivad oma kooli asutada ?
Koolist ei ole väga palju kuulnud , küll lasteaedadest ja lastehoidudest aeg-ajalt on juttu olnud ja Viljandis ju näiteks täitsa tegutseb lastehoid ja Tallinnas on veel lastehoidusid lisaks lasteaiale , siin Harku järve juures on lastehoid tegutsemas ja Pühavaimu juures , aga minu selline sisetunne ütleb küll seda , et tegelikult võiks neid kristlikke koole olla ka teistes piirkondades täitsa rahulikult linnades , jah , võib-olla maal päris ei tee , aga linnades miks mitte , et see on üks hea võimalus tegutseda ja see koolipidamine ei ole kerge , aga ta ei ole ka midagi üle mõistuse rasket , et pigem on ta ikkagi selline hea võimalus kogudusele just nimelt oma tegevust nagu suurendada ja seda haaret suurendada ka koha peal ja seda sõnumit levitada , mis puudutabki kiriku nagu olemust ja see taipamine ma arvan , on hea .
aga sinu kogemuse järgi , jõudes kohe saate lõpuni , et kas see on pigem nagu koguduse initsiatiiv ja kogudus leiab need aktiivsed kooliinimesed või kooliinimesed pöörduvad koguduse poole , et siin on nüüd meil see mõte .
See peaks olema koostöös , vot see peaks olema koostöös, sest ega sageli inimesed ei tule ju selle peale, et võiks midagi teha, et võiks kooli hakata tegema. Eks ole? Ma ei tea, kuidas sa suhestuksid, kui sinu juurde tuleks homme kaks inimest, et kui Anti, teeme kooli. Mis on see sinu esimene reaktsioon, ütled, et palun tehke, ilmselt nad ainult see palun tehke, ka ei ole nõus, nad tahaksid, et sa natukene innustaksid ja julgustaksid neid. Ja...
Ma näen, et sa oled käsist jalust seotud heas mõttes nii koguduse kui koolitööga. Kas endal on ka veel aega käia väljaspool kogudust ja kirikukooli õpetamas teistes koolides?
No Rokala Marras ma olen õpetanud, iga aasta mõtlen, kas ma jätkan, usudes instituudis ma olen õpetanud ja see, mis mind paneb teinekord jätkama, on õpetajaamet, on tegelikult väga keeruline amet selles mõttes, et kooliõpetajaamet on kõige rohkem seotud ajalise piiranguga ja kirikuõpetaja saab oma ametit natukene rohkem sättida, et vaatad, et matuseid ei ole, et ma võtan siin selle väikse vabapäeva või lähen loodusesse või mis iganes. Kooliõpetaja ei saa seda teha. Kõik need 35 nädalat, mis kooliaasta kestab, peab tulema kellast kellani kohal ja see võtab vabaduse ära. Et see on nagu see küsimus pigem, aga iga kord, kui ma ka kursuse lõpetan ja ma jälle näen, kuidas tegelikult midagi on muutunud, siis ma jälle mõtlen, et tegelikult peab. Aga oma elu on vaja rütmi seada ja korda seada ja hingamispäevi tuleb võtta ja ka suure koguduse juures on see võimalik ja nii oma elu sättida.
Sina oled oma elu niimoodi korraldanud ja me olemegi saate lõpuks saanud teada, miks kooliõpetaja või ka kirikuõpetaja amet on ühelt poolt kardetud ja armastatud, ühelt poolt palju andev, teiselt poolt palju võttev. Tänan sind, Jaak Aus, sind võib nimetada siis kooli- ja kirikuõpetajaks. Selleni tahtsimegi jõuda.
Võib nimetada küll, kuigi see kooliõpetaja roll on mul ikkagi, ütleme, väga väikene, 14 nädalat aastas olen ma ka natukene kooliõpetaja.
Aitäh sind saatesse tulemast, mina Anti Toplan soovin kõigile kuulajatele ilusat suve.
Nägemist.
Elupuu.